Gepligär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Internet adatlığı boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izakı ornlarda yerleştirilen Türkmensanın hakimiyetleri VPN tilsimlerinden peydalanyanlara karşı Hasberg çare görüp başladı. Lebap velayetinde toylara foto ve video şeylede surat ve çap hizmetlerini hödürleyen telekeçilerin 20 törögünün internetten peydalanmağı qadağın edildi. Hakimiyetler VPN'den peydalanyan bu telekeçilerin nägilelik listovkalarını çap etmeginden aladalanyar. Bu barada Telekeçiler ve Yağdaydan habarlı Levaplı Çeşme Adatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısına gurrun berdi.
Farap ve Darganati etraplarındaki bu 20 teorogi telekeçinin internetten peydalanmağı ikadiyet kararı bilen qadağan edildi. Olar 2025-ci yıla çenli internete girip bilmediler.
Deyip Levaplı Çeşmemiz 16-cı noyabrda beren mağlumatında aytdı. Onun sözlerine göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ve Etrap Polisiyasının işyerleri toylara foto ve video şeylede surat ve çap hizmetlerini hüdürleyen telekeçilerin iş yerlerini duydansız reyt geçirdiler. Bu reytlerin devamında onların surat çap ediyen encamlarında ve notebooklarında VPN tilsimlerinin bardığı anıklandı. Şondan sonra onlara karşı hakirlikte ayıplama bildirildi.
Qadiya deyişine çekilen bu telekeçilerin hatta maşgalasındaki ulanyan Wi-Fi hizmeti hem ketildi. Şeyledi olarak maşgalak dağlarının Türkmensel mobil arıgatnaşık ulga markalı berilen interneti hem ketildi. Bu telekeçilerin akıllı mobil telefonları hem ellerinden alınıp ona derek olara akkara ekranlı qadimi Nokia telefonlar berildi.
Deyip çeşmemiz aytdı.
Bize bildirilen hakir ayıplaması esasız bolsa da mahkemenin idarlamalarından qorqup bu barada hiç bir devlet idarasına şikayet bilen yüz tutmadık.
Deyip efirde adının ütködülüp Ruslan deyilip tutulmağını soran internet qadağınçlığı qoyulan Levaplı telekeçi aytdı. Telekeçiler ve Yağdaydan havarlı çeşmemiz hakimiyetlerin bu çarelerini Prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov'a karşı listovkaların yayradılmağının ünlü almak tağlalarının bir bölüğü deyip düşündürerler.
Hakimiyetler surat ve çap hizmetlerini hödürleyen küçü çapxanaların nägilelik listovkalarını çap edip yayratmağından aladı derler. Tebäbi daşary yurt döwletlerindäki oppozisiýa hereketleriniň Berdimuhamedowa garşy listovkalary dargatjakdygy barada Milli Howpsuzlyk Ministrligine habar gelip gowşupdyr.
Diýip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap welaýatynyňky edarasyndan şeýlede Farap we Darganaty etrap polisiýa bölümlerinden goşmaça maglumat ýa-da kommentar alıp bilmedi. Yönü bu maglumatlar Türkmensanda erkin maglumat akımını berk çäklendirmekde tanqid edilen Türkmen häkimiýetleriniň ýurtda alternatif maglumat çeşmeleriniň öňüne almak synanşyklaryna hasam güýçlendiren mahalyna gabat geldi. 9-njy noýabrda Aşgabatda yerleşen ýokary kujaýynyň mollimlerinden sosial torlara girmedilik barada dilhata alynýandygy mälim boldy. 5-njy noýabrda bolsa habarçymyz paýtagtda VPN tilsimlerini gurnap berýänlere ve proxy ulgamlarından peýdalanýanlara basyşlaryň güýçlenendigini habar berdi. Oktýabryň aýagynda Balkanda hem VPN-den peýdalanýanlara ve onu gurnap berýänlere garşy reýtleriň geçirilýändigi mälim boldy. Türkmen häkimiýetleriniň bu çäreleri sosial medialarda Türkmen hökümetiniň şol sanda Prezident Berdimuhamedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat gelýär. Şeýlede soňky özgeşler geçen aýdan başlap ýurt boýunça internetiň tezliginiň peseldilmegi fonunda bolup geçer. Bu habarların arasında Türkmensanda häkimiýetler köpçülükleýin halk nägileliginden howatyr edip daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerini garalamak kampaniýalaryny hem geçirýärler. Türkmensanyň konstitusiýasynyň 28-nji maddasynda Türkmensanyň raýatlarynyň öz inam ytykatlaryna erkin eýermäge we olary erkin beýan etmäge, şeýle hem döwlet sırrından we kanun tarapyndan gorulýan beýle kysyrlardan başga maglumatlary almaga hukuklary bardyr. Deýilýär. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmensanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlakaý bozmakda, özgü pikirli adamlara basyş etmekde we interneti çäklendirmekde ýigiderli tanqid edýär. Internet tehnologiýalary boýunça habarlary ýigirleýän Kompary Technischer-niň awgustda çap eden hasabatyna görä Türkmensanyň interneti senzuralamakda iň ýaramaz ýurtlaryň arasynda agdalýar.